слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоримо сьогодні про гендерний аспект пандемії, говоримо про жінок і так само зачепимо дослідження, співавторкою якого ви є, пов'язане з гендерною оцінкою становища жінок, яке було зроблено буквально недавно, але не думаю, що ситуація аж надто змінилася буквально за ці кілька тижнів, відколи воно вийшло. Перше запитання стосується загалом жінок. Чи можемо ми жінок узагальнено вважати і називати вразливою групою у зв'язку з пандемією? Які ризики окремі для них? Чи всіх це жінок стосується? От що з цим?
Звичайно, важко сказати в ситуації, що склалася, да, які групи є вразливими. Да, в тому чи іншому ступені доволі багато людей, жінок і чоловіків, постраждали, так, від карантинних обмежень. І доцільно говорити про виклики, які були найбільш гострими під час такого суворого карантину, так. Втім, варто говорити також про певні можливі довготривалі наслідки карантинних обмежень, які дійсно можуть спричинити певні ризики для жінок, особливо для жінок, які мають дітей. І серед таких довготривалих наслідків, з якими ми, можливо, будемо мати справу ще доволі довго, принаймні півроку, рік, це перший виклик, це, звичайно, проблема з роботами дитсадків, і в певних регіонах країни, наприклад, у Львові, вони тільки нещодавно відновили роботу. І ми розуміємо, що це може бути таким ще викликом непередбачуваності, тому що коли фіксують спалахи COVID-19 в дитсадках, їх теж починають знову закривати. Відповідно, велике питання, на кого ж покластися сім'ям з дітьми, які мають дітей дошкільного віку. І в мене є побоювання, що це може негативно вплинути на сім'ї, коли, передусім, матусі, очевидно, будуть полишати роботу чи скорочувати свою зайнятість. А другий виклик – це дистанційне навчання школярів. І нас вже Міністерство освіти і науки попередило, що, ймовірно, це буде змішана форма, коли частину днів діти будуть ходити в школу, частину будуть навчатися вдома. І, чесно кажучи, як мама, мені важко уявити, як ефективно організувати дистанційне навчання, наприклад, першачків. І знов-таки це може бути викликом передусім для жінок, тому що, як показують соціологічні дослідження, саме переважно жінки, так склалося, відповідають за організацію дистанційного навчання дітей шкільного віку. І я не уявляю, наприклад, як можна маленьку дитину залишити вдома саму, та коли вона буде навчатися вдома. Тобто це теж виклик доволі важливий. І третій виклик, який теж може бути актуальним для жінок, тому що 83% серед працівників сфери медицини – це жінки. Так. І якщо не COVID-19, ми б з вами, напевне, не звернули увагу на те, в яких важких умовах працюють жінки-лікарки, медсестри, санітарки, особливо в інфекційних лікарнях. Вони доволі погано забезпечені засобами індивідуального захисту, і вони за цю невеличку, часто мінімальну зарплату ще наражаються на ризик для свого здоров'я, для свого життя і здоров'я життя своїх близьких.
Ми з вами зараз говоримо навіть і про стратегічні речі, тому що, якщо ми говоримо про велику участь, 83%, та приблизно жінок в медицині не лише в українській, ці дані характерні загалом і в багатьох країнах інших світу, тут момент і їхніх умов, і момент їхньої залученості до управлінських рішень, можливо, про рішення трошки пізніше. Наприклад, організація там навчання дитини – це теж доволі стратегічна річ, тому що на навчальний рік мама умовно має передбачити, як вона буде з цим працювати. Але крім того, є ще повсякденні проблеми, так, нові, які, окрім от цього, сісти подумати, як я організую дистанційне навчання, я ж все одно протягом 24 годин на добу продовжую робити свої проблеми, плюс у когось ще додалися виробничі проблеми, тому що частково дистанційна робота могла дома з'явитися. Це ж теж важливий момент.
Звичайно, і карантин, як ніколи дотепер, мені здається, загострив оцю проблему балансу оплачуваної праці, догляду за дітьми в умовах карантину, так? Тому що навіть якщо мама чи тато працюють дистанційно і мають при цьому маленьку дитину, погодьтеся, доволі важко щодня організувати ефективну, так, роботу вдома, або взагалі тоді треба полишати роботу. А що, наприклад, робити одиноким матерям, які не можуть полишити роботу, тому що вони єдиними годувальницями в сім'ї? Тобто для них це особливий виклик. Так? Або для тих груп жінок, наприклад, медичних працівниць, соціальних працівниць, які не можуть перейти на дистанційну роботу, і при цьому, наприклад, вони самотужки виховують дітей. Як організувати їх повсякденне життя, я навіть, чесно кажучи, не уявляю, як вони долають ці виклики. Щодо другого важливого аспекту, це, звичайно, те, що дані соціологічних опитувань європейських, українських, зокрема оперативної гендерної оцінки, про яку ви, пані Тетяна, згадали, дійсно, під час карантину і жінки, і чоловіки сказали про те, що на них збільшилося навантаження з усього спектру хатніх обов'язків, догляду за дітьми, приготування їжі, прання, прибирання. Але жінки значно частіше говорили про зростання такого навантаження. Це логічно, тому що, на превеликий жаль, досі саме жінки в переважній більшості українських сімей, вони відповідають за організацію цих хатніх і доглядових обов'язків. Єдине, що були такі доволі позитивні зрушення, кожна третя опитана в межах проєкту структури ООН «Жінки» жінка сказала, що участь її партнера в хатніх справах збільшилася. Ну, тобто, якщо раніше чоловіки могли сказати, що вони логічно начебто не беруть участь в хатніх обов'язках, тому що вони зайняті оплачуваною працею, то під час карантину доволі багато чоловіків теж працювали вдома, відповідно, в них об'єктивно з'явився якийсь ресурс, можливість більшої участі, да, в цих справах. Єдине, що я не впевнена, що це таки довготривалий наслідок, і очевидно, що після того, як люди повернулися на роботу, розподіл ролей теж повернувся до більш традиційного.
Дуже важливий момент, я окремо про це хотіла запитати, дякую, що ви згадали, і от хотіла сказати, що маленький позитивний тренд, але ми не можемо ще бути впевненими, що цей тренд насправді довготривалий, тому що справді, можливо, тимчасово це відбувається. Я дуже сподіваюся і покладаюся на те, що поступово ця частка участі чоловічої або участі партнерської буде все ж таки зростати. Якщо говорити про економічні виклики для жінок, навіть не обов'язково, щоб це була сім'я повна, або щоб це була сім'я, де є партнерська участь і чоловіка, і жінки, або двох учасників, так? Зрозуміло, що коли мама одна, то вона, ну, покинути роботу їй надзвичайно складно, практично неможливо. Якщо є двоє, традиційно, за вашими спостереженнями і за дослідженнями, зберігається оцей вибір, що жінка повинна залишати роботу в переважній більшості випадків?
Ну, для багатьох сімей це доволі раціональний крок, враховуючи те, що, в принципі, та, за статистикою, жінки в середньому мають менші зарплати, відповідно, якщо вони полишають роботу, то це менші економічні втрати, правда?
Так. Так, так.
Єдине, що я би зауважила, ви знаєте, мені здається, що ситуація з COVID-19, можливо, спонукає нас до такої думки, як важлива гендерна рівність і як важливо, щоб жінка була економічно активною. Ну, от, скажімо, уявімо собі ситуацію, що в сім'ї, в такій, да, традиційній, да, чоловік є годувальником, жінка доглядає дітей, і уявімо собі, що під час карантину чоловік втрачає роботу. І дійсно були такі галузі економіки з високою часткою чоловічої участі, так, наприклад, транспорт. І за такою ситуацією, якщо єдиний годувальник втрачає роботу, це доволі драматична ситуація для родини. І в такій ситуації, навіть якщо жінка працює, ну, скажімо, в державному секторі зайнятості, і в неї, як правило, менша зарплата, але, як показала ситуація з карантином, саме працівники державного сектору зайнятості, ну, мали дещо більшу стабільність, так, більше гарантії збереження зарплати під час карантину. Вони могли взяти частину хоча б оплачуваної відпустки. І відповідно, оцей хай менший, да, дохід жінок в українській сім'ї, просто він дозволив, можливо, сім'ям багатьом краще пережити цю ситуацію, да, і хоча б зберегти якусь мінімальну, ну, скажімо так, економічну стабільність доходів. Тобто дуже важливо, коли оці, да, і жінок, і жінки, і чоловіки є економічно активними, таким чином це дозволяє розподілити ці фінансові ризики і знизити, до речі, навантаження на чоловіків. Да? Бо якщо чоловік працює один, то він має працювати фактично за двох.
А тим не менше, ситуація з меншою оплатою в Україні зберігається. Чому запитую? Тому що, ну, громадське радіо про це говорить який рік, але, можливо, це така крапля в морі, знаєте. Зберігається ця ситуація, так?
Так, звичайно, останній рік, коли ми бачили певне скорочення так званого гендерного розриву в оплаті праці, це був той рік, коли підняли мінімальну зарплату. За рахунок цього, враховуючи те, що, ну, більшість жінок працюють саме за мінімальну зарплату, було певне скорочення цього розриву в оплаті праці, але на сьогодні, на жаль, він зберігається на рівні 22%.
Олена Стрельник, докторка соціологічних наук, з нами у соціальній дистанції. Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Тетяна Трощинська працює в студії. Тут запитаю про психологічний стан жінок і побоювання. Що показало, зокрема, і ваше дослідження? Ну і загалом, що ви спостерігаєте як дослідниця в цих умовах?
Ну, декілька досліджень, я зараз буду на них спиратися. Це перша згадана оперативна гендерна оцінка впливу COVID на становище жінок структурою ООН «Жінки» проведена. І друга – це дослідження Центру прав людини «Зміна». Вони робили онлайн-опитування жінок і, зокрема, багато опитали саме про психологічне становище. І ці проекти показали доволі близькі результати. В принципі, як жінки, так і чоловіки доволі часто бояться одного і того самого. Перше – це бояться захворювання своїх близьких членів сім'ї на COVID-19 і бояться, звичайно, втратити роботу чи доходи. Втім, можна говорити про якісь доволі специфічні виклики саме для жінок. Зокрема, уявіть собі ситуацію, коли мама виховує дитину самостійно, чи виховує дитину самостійно, дитину, яку має інвалідність, і мама може боятися, що якщо вона захворіє і буде потребувати госпіталізації, то хто буде дбати про її дитину, так? Звичайно, якщо татусь самостійно виховує дитину з інвалідністю, це може бути таке саме побоювання, але суто кількісно таких татусів значно менше, так, в Україні. Другий момент, який з'ясували, наприклад, соціологічної групи «Рейтинг» в кінці квітня 2020 року, що вони виявили, що напруженість в родинних відносинах частіше спостерігала у вікових групах респондентів 30-39 років. І вони це пояснювали тим, що зазвичай ця група дає діти дошкільного та молодшого шкільного віку. Тобто оця проблема браку ресурсів догляду за дітьми, організації їх навчання теж могла спричинити особливі виклики для жінок. І опитування Центру прав людини «Зміна» показало, що кожна третя жінка, опитана методом онлайн-опитування, боялася втратити психологічну рівновагу під час карантину. І частина респонденток боялися погіршення стосунків взаємин в сім'ї під час карантину. Ми розуміємо, що оскільки люди тривалий час перебували вдома спільно, це можливо негативно вплинуло на сімейні стосунки в тих сім'ях, я підкреслюю, де і до карантину вже були певні проблеми. Тобто, звичайно, коли в сім'ї доволі така сприятлива психологічна атмосфера, то нічого особливого під час карантину негативного не відбулося, ба більше, жінки могли відзначати, що вони під час карантину почали більше спілкуватися з партнерами, з дітьми, більше відпочивати, а в тих сім'ях, де вже були проблеми, вони могли погіршитися. І у заклима опитування, онлайн-опитування Центру прав людини «Зміна», вона питала близько 1000 респонденток, показала, що близько кожної п'ятої сказали, що все ж таки під час карантину стосунки в сім'ї дещо погіршилися. І я думаю, що нашим слухачам-слухачкам відомо, це доволі відомий факт, що рівень домашнього насильства так само, на жаль, під час карантину зріс.
Ми про це говорили так само неодноразово в програмі «Соціальна дистанція», і навіть якщо не говорити про домашнє, не те, що не говорити, а якщо навіть уявити, що, звісно, є сім'ї, де немає домашнього насильства, але є оце таке тертя і напруга, то я думаю, що тут ще такий момент традиційного уявлення, що за психологічну атмосферу, за те, щоб усе було добре, так, та, в лапках, ми теж традиційно покладаємо відповідальність лише на жінку.
Так, звичайно, це те, що в соціології називають емоційна робота. Насправді, те, що ми вважаємо природньо властивим жінкам, так, те, що вони начебто від природи краще дбають про інших, це заважає нам подивитися на те, що піклування і турбота це є роботою, в тому числі емоційною роботою. І, до речі, якщо опиратися на дані оперативної гендерної оцінки структури ООН «Жінки», то більше половини жінок відзначили, що під час карантину в них зросло навантаження, пов'язане з емоційною підтримкою членів сім'ї. І це, мені здається, черговий раз нам доводить, що якщо в суспільстві бракує ресурсів професійної психологічної підтримки і бракує культури звернення за психологічною професійною допомогою, то це може теж впливати передусім на повсякдення жінок, від яких очікується роль такого емоційного стабілізатора, правда?
Так. І це абсолютно помітно навіть на побутовому рівні. Тим більше про це кажуть дані і не емпіричні. Якщо говорити про мешканок, мешканців маленьких міст і великих, чи є тут якісь відмінності?
Ну, звичайно, однозначно вони існують. І, ну, скажімо, така найпоширеніша проблема була найбільш гострою, напевне, під час карантину суворого – це обмеження в роботі громадського транспорту. І, до речі, в деяких областях України нині теж обмежений рух транспорту всередині області. І це може спричиняти певні виклики, в тому числі і для жінок. Ну, от, скажімо, такий випадок стався в Полтавській області. В місті Полтава є шелтер для жінок, які постраждали від насильства. Він доволі успішно функціонує. Але одна справа, коли жінка живе в обласному центрі і транспорт не працює, вона терміново потребує послуг такого центру, вона може скористатися таксі. А інша справа, коли жінка живе на території області. І от в випадку, який я згадую, жінка з села в Полтавській області, їй довелося викликати таксі, щоб отримати, дістатися до цього шелтера в обласному центрі. Тобто це теж може бути ризик надання відповідних послуг. Інше питання доволі важливе, що в складі населення сільського, як ми знаємо, в демографічному сенсі, переважають жінки літнього віку, які мають теж специфічні проблеми і потреби, пов'язані, наприклад, з наданням медичних послуг. І відповідно, якщо немає можливості дістатися до обласного центру, це може потенційно погіршувати стан їх здоров'я. І коли в межах оперативної гендерної оцінки ми брали інтерв'ю з літніми жінками в селах, вони говорили про це. Наприклад, жінка, яка має діагностований діабет, вона потребує спеціальних ліків і спеціального харчування, і вона зазвичай їх купувала в обласному центрі. А під час карантину, в умовах обмеження громадського транспорту, вона не могла дістатися, щоб зробити ці відповідні закупки. Тобто, звичайно, певні виклики є для мешканців та мешканок великих міст та сільської місцевості.
Ну і в сільській місцевості, чи в менших містах, містечках може бути ще проблема з роботою, тому що в місті все-таки вибір, очевидно, більший при втраті.
Так, звичайно, єдине, що в сільській місцевості є такий, знаєте, ресурс, я не хочу казати слово виживання, так, воно доволі песимістичне, втім, хоча...
Але город...
Саме так, пані Тетяно, я це про це йдеться.
Так, так. Насправді ми тут можемо усміхнутися на це, ті, для кого це має таке побіжне значення, тому що можна купити картоплі, а хтось собі може дозволити купити або вирощувати для задоволення. Але ж бувають ситуації, коли насправді це не для задоволення, а для виживання. Ви дуже тут слушно вжили це слово. Тому насправді неодноразово згадувалося, що під час пандемії багато хто згадав про те, що таке домашнє присадибне господарство набувло зовсім іншого значення, ніж раніше. Я тут ще хочу запитати окремо про чоловіків. Чи досліджували ви окремо за чоловіків, чи стежите ви за чоловічим аспектом і участю теж от в цій ситуації, пов'язаній з пандемією, можливо, специфічними потребами або особливостями сприйняття карантину і пандемії?
Це доволі цікаве, малодосліджене питання. І, знаєте, ми стикнулися з викликом, що коли ми поширювали онлайн-анкету в межах проведення оперативної гендерної оцінки, ми не писали про те, що цей проєкт стосується конкретно жінок, і закликали взяти участь в цьому опитуванні жінок і чоловіків. Але так сталося, що ми опитали більше 3000 жінок-респонденток, які зголосилися взяти участь, і лише там 540 осіб чоловіків. Ну, тобто, коли йдеться про тематику гендерну, то, як правило, чоловіків значно менше відгукуються на такі проекти. Втім, якісь дані ми отримали. І, наприклад, ми з'ясували, що чоловіки під час карантину мали дещо гірші очікування і більше побоювання щодо можливої втрати роботи. І це під час карантину це пов'язано з тим, що доволі багато з них або зайняті в сфері бізнес-діяльності в тих галузях, які постраждали від карантину, або вони неформально зайняті, без жодних трудових гарантій. Відповідно, це трошки більший стрес для них викликало. І тут я теж думаю, що це, знаєте, ще треба буде подивитися в довготривалій перспективі. Ми розуміємо, що якщо ми живемо в суспільстві, яке очікує від чоловіків передусім роль годувальника, або, знаєте, роль гаманця, і не дуже подобається мені цей вислів, але часто ми сприймаємо чоловіків як тих, хто відповідає за фінансовий добробут сім'ї. І відповідно, якщо щось стається кризового на ринку праці, наприклад, подібний досвід був в українців та українок 90-ті роки, коли багато людей втрачали роботу, і це спричиняє додатковий такий психологічний стрес для чоловіків, які цю роль не можуть виконувати повною мірою, роль годувальників. І відповідно, я припускаю, що це могло погіршувати і погіршує зараз їх психологічне становище. Я сподіваюся, що ми цього не побачимо в цифрах, ну, наприклад, зростання кількості суїцидів, тому що на даний час це доволі відомий факт, і ця тенденція властива не тільки в Україні. Серед 10 доведених до смерті, власне, самогубств, 10 кейсів будуть пов'язані саме з чоловічими суїцидами. І тут теж такий дуже важливий момент цього браку цих, по-перше, ресурсів суспільних психологічної підтримки, по-друге, особливості виховання чоловіків, так, яких ми, ну, хлопчиків, синів наших, яких ми не вчимо працювати з емоціями, говорити про свої проблеми, шукати підтримки, якщо вона потрібна. Відповідно, це, ну, може погіршувати і в тому числі стан психічного здоров'я чоловіків. Так що у чоловіків, я думаю, теж є специфічні виклики в контексті COVID-19.
Якщо говорити про практичні речі, втілені або не втілені у тих чи інших управлінських рішеннях на місцевому рівні, на центральному рівні, то що ви тут спостерігаєте? Наскільки те, про що ми говоримо зараз на основі даних, спостережень і теорії, у який спосіб втілюється для вирішення?
Ну, ми розуміємо, що всі держави опинилися перед викликами COVID-19 без якихось усталених рецептів, що зробити. Це все ж таки, ну, така надзвичайна ситуація, і ми не можемо стверджувати, що держава геть нічого не робить. Все ж таки в нас запровадили доплати медичним працівникам, які, да, працюють з ризиком інфікуватися COVID-19. Сподіваюся лише, що не на папері, а вони на практиці їх вже отримують. У нас є виплати для певних категорій ФОПів, які мають дітей до 10 років.
Да, є певні. Трошки зменшене оподаткування, зокрема, пов'язане з ЄСВ.
Так, саме так. Тобто ці, ну, тобто певні заходи здійснюються. Єдине, мені здається, що, знаєте, в більш вигіднішому становищі тут зараз перебувають саме, можливо, невеликі громади, ОТГ, які, ну, вони ближче до людей, і вони краще знають їх потреби і оперативніше на них можуть реагувати. От, скажімо, я знаю, що існують доволі різні практики, як громади долали ці виклики. Ну, скажімо, десь сільська чи селищна рада виділяла автомобіль для тих мешканців, які потребують гемодіалізу. Вони мають з певною періодичністю їздити в обласний центр для проведення, для отримання цієї послуги, вони давали машину. Десь організовували виїзні аптечні пункти, десь мобілізували бізнес-волонтерів для роздачі якихось, скажімо, да, харчових наборів. Да? Тобто тут громади, вони, ну, можливо, менше ресурсів мають, але вони більш гнучкі для того, щоб зрозуміти ці потреби, особливо вразливих груп. Але я вірю, ви знаєте, ще таку низову мобілізацію, і ситуація нам показала, що люди здатні гуртуватися. Ну, от, скажімо, наскільки мені відомо, відкриття дитсадків у Львові було в тому числі наслідком такої адвокаційної кампанії львівських активісток, батьків, мам, які, да, просили владу відкрити дитсадки. А далі в нас є доволі вагомий поступ. Це громадська організація «Природні права», яка пролобіювала зняття заборони на партнерські пологи. Тривалий час, тобто майже весь карантин були заборонені партнерські пологи з міркування епідеміологічної безпеки. Відповідно, це був певний ризик так званого кушерського насильства для породіль. І ось саме матері вони пролобіювали такі зміни. Тобто тут доволі багато залежить від нашої власної мобілізації. І я би хотіла також сказати, що я би хотіла за нагоди звернутися до роботодавців. От COVID-19 нам показав, що доволі велику кількість робіт працівники і працівниці можуть виконувати дистанційно. І я сподіваюся, що ця ситуація простимулює зміни в напрямку створення так званих дружніх до сім'ї робочих місць, які би давали можливість працівникам і працівницям сімейними обов'язками більш ефективно поєднувати роботу і догляд за дітьми. Так? Наприклад, йдеться про дистанційну роботу, якщо це, звичайно, зручно для працівника чи працівниці, можливість гнучкої організації робочого дня, можливо, це якісь там дитячі куточки, да, в компанії, тобто інші механізми підтримки працівників та працівниць, які мають сім'ю.
Тут цікавий момент, до речі, в трудовому законодавстві, ну не те, щоб завдяки, але у зв'язку, так, із пандемією, нарешті було врегульовано дистанційну роботу, і нарешті було врегульовано ті моменти, які раніше були так, тільки на домовленостях між роботодавцями і працівниками. Тобто це теж важливий момент, і ми зокрема, в цій програмі про це так само розповідали, тому що частина людей, до речі, не знала, що їхня дистанційна робота або їхня, що вона так само регулюється, і більше того, що вона частина з неї не вимагає там перебування на робочому місці, так як раніше, а вона може протягом 24 годин виконувати у більш зручний час, припустимо, та сама мама з маленькими дітьми, так? Тобто це теж дуже важливий момент. Ще 3 хвилини залишаються у нас в ефірі. Окремо запитаю про садочки. Чому? Тому що садочки важливий момент. Як мама старшої дитини, я розумію, що частини того всього я не зазнала в силу того, що, наприклад, мій син вже може сам організувати себе на навчання. Але можу тільки уявити, що відчувають ті, у кого 5-6 років, там 10, і оце все вдома. Ви окремо досліджували це питання, і якщо ще тут врахувати, що ще й працівниці садочків переважно жінки, так? Це ж теж подвійне навантаження і подвійні виклики.
Так, звичайно. І теж, знаєте, я подумала про вчительок, які працюють в школі, да, наскільки їм було важко не тільки мамам організувати дистанційне навчання своїх дітей, а і вчителькам було це важко зробити, правда? Тому що це вимагало додаткових ресурсів часу. Одна справа, коли ви зошити перевіряєте, інша справа, коли вам приходить 168 листів на пошту і треба перевірити, да, або в вайбері ці завдання виконані дітьми. Але ми також розуміємо, що багато вчительок самі є мамами дітей, які в період карантину теж перебували вдома. Тобто в них таке, ну, доволі серйозне подвійне навантаження.
Так, і так само, мабуть, і ті, хто працює, ну, садки були закриті, тим не менше. Це теж величезна проблема. Ну, напевно, повертаючись до попереднього, слід думати, як робити це дружньо до людини, яка, окрім роботи, має в житті ще щось насправді дуже важливе, так?
Так, звичайно, і ці постанови КМУ, про які ви згадували щодо переходу на дистанційну працю в контексті карантину, на жаль, розумієте, це, в принципі, рекомендації. По великому рахунку, ну...
Там було дещо зміни і до трудового законодавства, вони ухвалювали їх.
Саме так. І питання в тому, що багато роботодавців сприймається як певну рекомендацію, втім, це доволі прогресивний підхід, дружній взагалі до працівників, які, очевидно, ну, покращують задоволеність працею, та, і зменшує плинність кадрів, я маю на увазі такі дружні до сім'ї, до працівників, працівниць умови праці.
А це слушний момент про сприйняття, який ви сказали, тому що ми говорили з адвокаткою, яка трудовим правом в цьому сенсі опікується, і вона каже, що вона зустрічалася дуже багато на практичному рівні з тими ситуаціями, коли роботодавці сприймали саме так, що це є носить рекомендаційний характер, а ми тут у себе на робочому місці вирішуємо так, як вважаємо за потрібне. І так само те, що стосувалося відпусток, відправляння людей без домовленостей. Тобто існує ще цілий оцей блок такий, коли ми розуміємо, що законодавець може щось дозволяти, але на практичному рівні воно не втілюється через інертність, через там купу інших всіляких проблем.
Саме так, пані Тетяно, тут можна згадати останній важливий, безумовно, законопроект щодо того, що татусям при народженні, да, гарантується 14 днів оплачувати відпустки після народження дитини. Це доволі добра ініціатива, але коштом роботодавців. Та? І роботодавці, вони почали, скажімо так, з певною недовірою до цього ставитися, начебто ви хочете запровадити цю пільгу за рахунок нас. Тобто така певна конфронтація завжди буде між державною нормою, між законодавчою нормою і практиками на місцях.
Дякую вам. Олена Стрельник була з нами на зв'язку. Вона докторка соціологічних наук, співавторка дослідження «Оперативна гендерна оцінка становища потреб жінок в контексті ситуації COVID-19 в Україні».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.